Halo, selamat pagi. Saya Yugi Nugraha, Technical Advisor dan MSP Indonesia Lead, Microsoft Indonesia. Hari ini saya akan sharing mengenai pengenalan Azure App Service, khususnya untuk web apps. Dan di sesi ini termasuk sesi atau edisi khusus untuk Open Recruitment MSP 2016. Jadi nanti akan ada beberapa informasi juga yang akan saya sharing mengenai Open Recruitment Microsoft Student Partner 2016. Oke, saya akan langsung aja masuk ke agenda, ke beberapa informasi yang akan saya sharing hari ini. Yang pertama, introduction Open Recruitment MSP, kemudian Azure App Service Web Apps. Saya nanti akan jelaskan bagaimana teman-teman deploy webs ke cloud service Microsoft Azure. Kemudian next step resourcesnya kira-kira apa saja setelah nanti teman-teman belajar deployment web apps ke Microsoft Azure. Oke, yang pertama introduction Open Recruitment MSP. Jadi selamat datang untuk teman-teman dari seluruh kampus di Indonesia yang sudah lolos ke tahap selanjutnya untuk melanjutkan proses dari Open Recruitment Microsoft Student Partner 2016. Selamat datang, selamat bergabung dengan kandidat lainnya juga. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai Microsoft Student Partner gitu ya. Yang pertama, MSP ini adalah bagian dari adoption, sharing, dan influence teknologi-teknologi Microsoft. Jadi di sini yang akan kita ajarkan juga bagaimana teman-teman untuk belajar, kemudian nanti ilmu yang didapatnya di-sharing kepada teman-teman yang di kampus, kemudian juga mengajak teman-teman yang di kampus agar bisa memanfaatkan teknologi Microsoft untuk kebutuhan di kampus. Modelnya seperti itu. Nah, ini sekilas saja timeline dari Microsoft Student Partner Open Recruitment ya. Jadi tahap yang pertama itu ada submission filtering. Jadi seperti yang teman-teman sudah kerjakan, teman-teman submit daftar mengisi info mengenai data diri. Kemudian nanti ada tahap self-learning di mana teman-teman belajar untuk pelajari teknologi Microsoft seperti adoption itu. Kemudian pimp up your skill. Teman-teman, kita nanti akan ajarkan gimana biar bisa belajar, kemudian skillnya bisa lebih, ilmunya bisa lebih bertambah lagi. Dan juga nanti ada sesi interview oleh regional atau country lead saya sendiri gitu. Jadi modelnya lebih kayak ya interview discussion biar kita bisa benar-benar kenal atau tahu teman-teman ini seperti apa yang daftar di Microsoft Student Partner. Nah, di tahap ini seperti yang teman-teman lakukan sekarang sedang menonton video itu, teman-teman sudah masuk ke tahap self learning. Oke. Jadi teman-teman yang sudah lolos di tahap submission filtering kemudian akan masuk ke tahap self learning di mana kita mengajak teman-teman bagaimana biar bisa mengadopsi atau mempelajari teknologi atau ilmu Microsoft-nya secara mandiri. Nah, detailnya nanti silakan cek email masing-masing, karena untuk seluruh student yang lolos ke tahap selanjutnya di Microsoft Student Partner itu kami sudah kirimkan email mengenai detailnya step by step-nya di self learning ini seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utamanya, Azure App Service khususnya untuk di web apps gitu. Jadi memang hari ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana teman-teman pertama mengenal Microsoft Azure itu sebetulnya seperti apa sih gitu. Mungkin banyak teman-teman khususnya dari student yang belum terlalu tahu seperti apa Microsoft Azure. Kemudian gimana kalau misalnya teman-teman sudah belajar mungkin di kampus mengenai development webs, kemudian mau coba di host di cloud service-nya Azure itu seperti apa. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan. Nah, prerequisite-nya yang pertama Visual Studio Community 2015. Saya sangat menyarankan menggunakan Visual Studio Community 2015 karena memang dari segi fitur juga sudah lengkap dan yang pasti juga free. Teman-teman tinggal download di website Visual Studio. Kemudian yang kedua, Microsoft Azure Account. Nah, khusus untuk student dan terutama untuk teman-teman student atau mahasiswa yang mendaftar di Open Recruitment MSP dan masuk ke tahap self-learning, itu nanti akan mendapatkan Dreams Pak Kokon, yang mana Dreams Pak Kokon ini akan ada banyak benefit yang didapatkan. Oke, salah satunya adalah teman-teman bisa memiliki Microsoft Azure account secara gratis tanpa biaya ya. Jadi nanti akan diberikan juga. Oke. Nah, oke, saya akan langsung mulai aja. Yang pertama mengenai create website on Azure. Oke, yang pertama saya akan buka portal Microsoft Azure-nya. Jadi pada saat teman-teman mau membuka portal Microsoft Azure, teman-teman bisa buka di portal.azure.com. Di sini ya, portal.azure.com. Oke, ini karena saya sudah sempat login sebelumnya, jadi dia menyimpan beberapa cache, dia minta login lagi. Oke, nah khususnya untuk teman-teman student, nanti yang perlu dilakukan ketika akan login, pastikan teman-teman sudah memiliki DreamSpark account dan activate Microsoft Azure-nya melalui DreamSpark account tersebut, karena dari sanalah Microsoft Azure akan mendeteksi bahwa account tersebut itu adalah account student, yang mana ketika diketahui itu account student, itu tidak akan dikenakan biaya sama sekali ketika teman-teman menggunakan Microsoft Azure. Cuman memang nanti ada beberapa fitur yang di limit yang tidak bisa teman-teman gunakan. Oke, okay. Nah ini adalah halaman dari portal Microsoft Azure. Seperti teman-teman lihat, ini adalah halaman portal yang baru. Ini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Sebagai contoh, kita coba klik new. Microsoft Azure yang saya gunakan ini adalah versi khusus untuk student. Jadi kurang lebih akan sama nanti yang teman-teman dapatkan mulai dari segi fiturnya untuk yang student. Nah seperti kita lihat, ini ada beberapa macam service yang disediakan, mulai dari ada compute juga, ini ada beberapa VM gitu ya, cuman memang khusus untuk versi student itu belum tersedia, mudah-mudahan nanti bisa tersedia. Seperti teman-teman lihat, ada berbagai macam VM yang bisa digunakan, dan Microsoft Azure sendiri tidak spesifik khusus hanya untuk Microsoft teknologi. Jadi any platform itu bisa di deploy di Microsoft Azure. Seperti teman-teman lihat di sini, ada Oracle, ada Ubuntu, jelas ada Windows Server. Jadi ada macam platform yang bisa di deploy di Microsoft Azure. Ya, ada banyak. Kemudian ini ada web and mobile. Jika teman-teman lihat, nah ini kita ada fitur yang didapat juga, mobile apps, di mana kita nanti di sini bisa menggunakan mobile app services ya. Jadi jika teman-teman nanti build mobile application di Android, kemudian iOS, Windows Phone atau Windows, kemudian perlu menggunakan ada yang namanya mobile services untuk notification, push notification dan sebagainya, itu bisa menggunakan yang namanya mobile apps. Ya, jadi ini benar-benar fitur yang sangat-sangat bermanfaat jika teman-teman mempunyai suatu aplikasi yang mana aplikasi tersebut juga berjalan di multi platform. Nah ini jelas web apps, ini yang nanti akan kita coba, web apps. Kemudian data storage, data analitik, internet of thing, networking, ada banyak ya. Nah kita akan langsung coba aja untuk yang web. Skenario yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan coba membuat sebetulnya hanya website sederhana, landing page sederhana gitu ya. Jadi hanya single page HTML yang akan kita upload ke Microsoft Azure. Intinya yang ingin saya jelaskan di sini adalah teman-teman paham konsepnya mengenai seperti apa sih Microsoft Azure itu gitu ya. Karena ketika teman-teman sudah paham konsepnya mengenai uploading dan deployment di Microsoft Azure, any website in any language yang teman-teman buat itu prosesnya sama ketika teman-teman nanti akan upload ke Microsoft Azure. Oke, yang pertama kita akan coba untuk yang web apps. Di sini saya klik web apps. Nah, ini seperti teman-teman lihat, di sini ada app name, which is app name sendiri ini nanti akan menjadi unique URL website yang teman-teman buat. By default, setiap web apps yang dibuat di Microsoft Azure itu akan dipointing ke subdomainnya dari azurewebsite.net. Oke, di sini seperti teman-teman lihat setelah tadi saya klik web apps, app services untuk web apps, kemudian kita diarahkan ke web apps configuration. Nah, di sini jika teman-teman lihat ada bagian yang namanya app name. Jadi app name ini by default juga akan menjadi URL yang teman-teman gunakan untuk website yang nanti akan dibuat. Nah, mengenai URL-nya sendiri itu by default akan menggunakan subdomain dari website azurewebsite.net. Oke. Okay? Jadi sebagai contoh di sini saya akan buat nama app name-nya sekaligus nama website-nya adalah mungkin oprek MSP mungkin ya. Kita coba buat aja subdomainnya oprek MSP. Nah, seperti teman-teman lihat juga di sini muncul tanda tag checklist. Kenapa? Artinya si app name dari oprek MSP ini available. Karena seperti diketahui, karena ini merupakan domain atau subdomain dari Azure website, jadi nama dari si app name-nya sendiri itu harus unik, tidak boleh duplikat dengan nama website yang sudah ada. Oke. Nah, di sini saya berikan nama oprek MSP bagian subdomain dari azurewebsite.net. Kemudian setelah itu ada subscription, karena kita menggunakan subscription dari DreamSpark, ini tidak bisa kita ubah karena sebetulnya satu account Microsoft itu kita bisa menggunakan beberapa subscription dari subscription di Microsoft Azure, bisa banyak karena kita menggunakannya dari DreamSpark. So subscription yang digunakan adalah subscription DreamSpark. Resource group ini bagian di mana kita bisa membuat beberapa resource. Kita sudah mengklasifikasikan kita akan menggunakan resource apa saja. Jadi in case nanti kita mau membuat suatu services baru, itu kita akan menggunakan existing resources group yang sudah dibuat. Oke. Okay. Nah, di sini kita gunakan coba default saja ya. App service plan-nya silakan teman-teman pilih yang lebih dekat gitu ya. Ini service plan-nya F1 ada East Asia. Teman-teman bisa klik new atau bisa menggunakan yang sudah ada. Saya mau coba cek. Saya coba pilih Southeast Asia. Saya beri namanya mungkin Southeast Asia. Saya beri nama Southeast Asia. Kemudian pricing tier-nya kita lihat Swan standar. Oke, kita coba create. Oke. Bisa ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini konfigurasinya adalah yang pertama saya sudah memberikan app name untuk website yang akan kita buat itu dengan nama oprekmsp.azurewebsite.net. Dan yang perlu diingat, jangan khawatir, nantinya teman-teman bisa membuat jika nanti teman-teman sudah punya URL domain sendiri, mungkin sebagai contoh Microsoft Student Partner Indonesia.com, itu nanti bisa dipointing untuk si oprek msp.azurewebsite.net ini nanti bisa dipointing ke domain yang sudah teman-teman buat, itu bisa. Oke, okay. Nah, ini di sini kita coba klik create, kita tunggu. Oke, seperti teman-teman lihat, di sini sedang submitting deployment, deploying web apps. Kita tunggu. Nah, ini juga jika teman-teman lihat, yang menarik di portal Microsoft Azure yang baru, sebelumnya itu ada manage.azure.com, seingat saya, ini yang baru di portal azure.com, itu teman-teman bisa mengkonfigurasi beberapa service yang sudah dideploy. Seperti teman-teman lihat, ini di depan saya ada beberapa service yang saya pin ke depan. Ada web apps PHP yang saya buat, kemudian ada application insight. Jadi bisa ada banyak service. Oke, okay. Coba lihat di sini, ternyata ada satu error resource groupnya. Kita lihat errornya apa. Southeast Asia. Oh, oke. Okay. Di sininya tidak support. Oke. Okay. Kita coba buat dengan menggunakan default resource group. Ini error karena tadi saya sempat buat ada location-nya di Southeast Asia. Kemungkinan karena saya sudah sempat buat satu web service, sorry, satu website di Southeast Asia, jadi sepertinya ada limitasi seperti yang saya bilang, karena ini Azure-nya di versi DreamSpark, jadi ada beberapa limitation. Saya coba delete, biar nanti saya coba, kita coba buat dari awal untuk web apps-nya. Kita coba ulang lagi. Oke, okay. Seperti teman-teman lihat, proses deployment-nya telah berhasil. Di sini ada notifikasinya ya. Dia memberitahu bahwa proses deployment-nya telah berhasil, telah sukses. So, kita bisa coba lihat apa saja sih hasil dari yang sudah tadi kita buat. Tadi kita sudah buat ada satu web apps dengan nama MSP Open Recruitment. Kemudian resource group-nya itu default and location-nya di East Asia, subscription-nya DreamSpark. Ini URL-nya, service plan-nya free. Ini jika teman-teman lihat, ini bagian di mana nanti kita bisa monitoring request atau error dari website yang kita buat. Oke, okay, jadi pada saat website sudah jalan, teman-teman bisa monitoring di sini, bisa lihat di sini kira-kira ada problem apa sih dari web apps yang teman-teman buat. Ada banyak menu, ya, ada audit log, check halt, troubleshoot, ada banyak. Saya nggak akan jelaskan satu-satu karena keterbatasan waktu juga. Publishing, oke. Okay. Untuk melihat apakah website yang kita buat itu sudah benar-benar naik atau belum, itu kita bisa klik di URL-nya. Kita coba klik. Dia akan buka page baru. Nah ini, jika teman-teman lihat, sudah berhasil ya. Ini artinya jika teman-teman lihat URL-nya, ini URL yang tadi dibuat, mspoprek.azurewebsite.net. Kemudian dia sudah diinformasikan di sini websitenya sudah sukses dibuat, kemudian kita bisa upload lewat Git, FTP, Visual Studio. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah saya akan jelaskan sekilas mengenai bagaimana teman-teman uploading teman-teman punya web content melalui FTP dan juga Visual Studio. Oke. Okay? Nah, untuk yang Git conditionally nanti mungkin saya kasih info sedikit aja, cuma nanti akan saya coba contohkan kayaknya karena waktunya mungkin nggak akan cukup. Oke, saya akan coba langsung saja. Di sini kita sudah punya web-webnya, web servicenya. So, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu upload website yang kita buat ke dalam direktori si MSP Oprek ini. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yang akan tahap pertama yang akan saya lakukan adalah kita akan uploading melalui FTP. Seperti teman-teman lihat, di sini sudah ada FTP hostname-nya. Itu ada di Wasprod, Hacker, dan banyak dan seterusnya gitu ya. Terus ada FTP hostname juga. Nah, kita akan coba upload ke sini. Cuman yang perlu pertama kali dilakukan adalah kita perlu set credential untuk FTP-nya. Karena by default ini belum ada credential-nya. Jadi kita perlu buat credential-nya agar nanti teman-teman mengakses FTP hostname-nya itu ada bisa masuk karena sudah bisa masukkan kredensialnya. Oke, okay. Coba kita reset terlebih dahulu kredensialnya. Nah ini jika teman-teman lihat ada yang namanya, jadi di menu sebelah kanan jika teman-teman lihat ada satu bagian namanya feature. Nah ini ada authentication and authorization. Kita klik di sini. Bukan authentication tapi deployment credential, sorry, bagian publishing ya, karena nanti kita akan publish. Di sini teman-teman lihat ada submenu publishing, kemudian pilih deployment credential. Nah ini FTP deployment username-nya, ini PCR workshop karena sebelumnya saya sudah sempat buat. Mungkin di sini namanya Oprek ya, coba beri nama Oprek aja. Passwordnya silakan teman-teman masukkan passwordnya nanti sesuai password masing-masing. Jangan lupa dikonfirm passwordnya. Oke, setelah selesai kemudian di save. Kemudian Azure akan melakukan resetting deployment credential. Nah ini sukses, telah berhasil di reset credentialnya. So yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita akan buka FTP-nya, kita cek terlebih dahulu. Ini seperti teman-teman lihat sudah ada ya FTP hostname-nya. Ini FTP hostname-nya. Kemudian kita coba copy. Oke, sudah di copy. Lalu yang perlu kita lakukan, kita coba buka. Oke, saya coba buka dengan Internet Explorer. Oke. Oke. Nah ini seperti teman-teman lihat, kemudian dia meminta kita untuk memasukkan credential, credential aksesnya. So username-nya seperti yang tadi sudah dibuat. Saya buat namanya oprek, kemudian passwordnya. Oke, kita coba log on. Coba. Oke. Oke, saya coba lihat dulu. Oke, coba. Kita cek lagi. Oke, saya coba ulang lagi ya. Saya coba reset kredensialnya lagi. Oke, okay. Sini kita setelah berhasil ya, seperti teman-teman buat, seperti teman-teman lihat tadi, saya sudah mereset kredensialnya, kemudian saya coba akses FTP-nya, dan di sini kita sudah masuk ke FTP Explorer-nya. Kita lihat ada log filenya, ada site. Nah ini kita perlu masuk ke directory site, which is di directory www.root ini nanti kita akan upload file dari website yang akan kita buat. Oke, okay. Nah ini hosting start itu halaman yang tadi teman-teman lihat ketika pertama kali membuka URL dari web apps yang sudah kita buat. Nah, agar lebih mudah, kita akan coba buka FTP Explorer ini di Explorer. Kita masuk ke view. Nah ini open FTP site in file explorer. Nah ini ya, kita telah berhasil login, kemudian membuka FTP Explorer-nya di Explorer. Kita buka folder site, kita buka www root-nya. Nah ini ada satu file, hosting start.html. Ini adalah file default-nya. So kita akan coba ganti. Oke, saya sudah buat ada satu landing page sederhana. Nah ini landing page sederhana, yang mana landing page ini terdiri dari ada file CSS-nya, kemudian ada beberapa informasi. Kita akan upload ini. Oke, kita coba copy, kita akan coba upload. Tapi sebelumnya kita akan hapus dulu file default yang ada di www root ini. Saya akan coba delete. Yes, kemudian kita paste ke sini file yang tadi sudah saya siapkan, which is file tersebut itu teman-teman bisa buat sendiri. Oke, okay, jadi nanti mungkin teman-teman sudah buat websitenya, sudah ada beberapa filenya, kemudian sudah ready untuk di publish, itu nanti bisa diupload dengan cara dan proses yang sama jika menggunakan FTP. Cuman saya benar-benar menyarankan teman-teman untuk menggunakan FTP client, oke, okay, agar hasilnya lebih optimal, karena ada beberapa kondisi di mana ketika kita menggunakan proses seperti ini, gitu ya, kita buka di Explorer dan sebagainya, itu terkadang dia putus di tengah-tengah. Putus di sini bukan hanya karena internetnya, tapi lebih kayak kredensialnya itu dia seperti terputus di tengah-tengah, sehingga FTP-nya dia memblok akses kita, which is filenya jadi nggak berhasil semua diupload. Oke, okay, nah ini filenya sudah berhasil diupload. Kita akan coba lihat di site-nya apakah sudah benar-benar terupload. Oke, okay, ini perlu kita refresh terlebih dahulu. Oke, okay, nah ini seperti teman-teman lihat, ini udah ada file-filenya yang tadi sudah kita upload ya. Ini ada directory CSS-nya, directory font-nya, index HTML-nya dan sebagainya. Nah sekarang kita akan coba akses. Seharusnya website-nya sudah bukan berupa hosting start welcome lagi, sudah merupakan file yang tadi kita buat, yang tadi kita upload. Kita coba buka website-nya. Oke, okay, kenapa jika teman-teman lihat ini masih mengarah ke halaman hosting start yang tadi saya buat? Karena by default setiap website itu mereka menyimpan cache, which is dia menyimpan beberapa data agar website tersebut ketika diakses ulang itu bisa lebih cepat mengambil datanya. Jadi ini belum benar-benar hilang cache-nya, which is website yang baru, data yang baru belum benar-benar masuk ke sini. Kita akan coba buka di another browser. Ini browser yang tadi saya gunakan untuk uploading FTP. Saya coba buka di sini. Oke, okay, nah ini seperti teman-teman lihat, ini alamat websitenya yang tadi dibuat, mspoprekazurewebsite.net. Kemudian kalau kita lihat halamannya sudah berubah ya, bukan lagi halaman yang start hosting, apa, bukan yang hosting start lagi, tapi sudah merupakan halaman yang tadi kita customize atau yang tadi kita buat. So ini sebetulnya sama in any website, in any data yang nanti teman-teman buat, itu bisa dimodifikasi, diupload dengan mudah ke web service-nya Azure. Oke, okay, mudah. Ya, ini masih landing page sederhana. Ketika tadi nanti teman-teman bikin website yang dynamic dan sebagainya, itu prosesnya sama. Nah, selanjutnya seperti yang tadi teman-teman lihat, kita sudah bikin website on Azure. Oke, okay, kemudian kita udah coba uploading menggunakan FTP. Kita akan coba uploading menggunakan Visual Studio. Jadi kita mungkin akan modify beberapa font sedikit dari website yang tadi, dari landing page yang tadi dibuat ya. Nah ini sebelumnya saya mau balik sebentar ke portal Azure. Jika teman-teman lihat grafiknya sudah mulai berubah ya, karena tadi kita sudah ada transferring data, kita udah ada submit file, upload file ke kita punya web service. Jadi di sini sudah ada beberapa grafik data, dan nanti teman-teman bisa explore traffic manager dan sebagainya. Nah, saya akan coba buka Visual Studio-nya. kayak ada dua, saya akan coba nanti modify existing yang tadi Appsterize yang tadi sudah di upload, mungkin kita modify dari Visual Studio, kita upload dari Visual Studio, atau nanti saya coba gunakan existing website yang sudah dibuat ini, Hello All World. Jadi ini memang website yang salah satu bagian dari hands-on lab di Azure Training Toolkit, teman-teman juga bisa pelajari, atau nanti kita coba upload dari si Hello World tersebut. Hello All World tersebut. Oke, kita coba lihat. Oke, saya coba open project. So, oke, saya akan coba menggunakan existing website saja, ya. Yeah. Ini saya coba close. Nah, jadi ini ada website yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Okay. Jadi website ini website yang menjelaskan kira-kira ada bahasa apa saja sih yang bisa dideploy ke Microsoft Azure, ke website App Services Microsoft Azure. Kita coba lihat di localhost-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini, gitu ya. Ini di localhost-nya. Oke, okay, saya akan coba upload halaman website ini ke Web Services Azure yang tadi sudah kita buat, tapi melalui Visual Studio. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat teman-teman membuat website atau membuat app services spesifik di website, sebetulnya nggak hanya website, ini any apps juga termasuk, dan dibuild di Visual Studio, itu teman-teman bisa langsung mengupload web apps yang teman-teman buat melalui Visual Studio ke Microsoft Azure. Sebagai contoh, di sini saya akan coba upload web apps ini. Caranya seperti apa? Setelah teman-teman buat websitenya menggunakan Visual Studio, oke, kemudian masuk ke solutionnya, kita klik kanan di solutionnya, kita lihat di sini ada bagian yang namanya publish, oke, so teman-teman klik publish di sini, setelah teman-teman klik publish, kemudian ada bagian yang namanya profile, oke. Ada bagian profile. Nah, yang menarik adalah secara manuali teman-teman bisa memasukkan detail profilnya seperti connection-nya, kemudian credential access-nya dan sebagainya di profile publish web ini. Gitu ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat username dan sebagainya. Nah, menariknya ketika kita menggunakan Microsoft Azure, kita bisa buat suatu package credential, so kita import ke sini. Nanti package credential tersebut dia akan automatically mengkonfigurasi kira-kira ada variable credential data apa saja yang diperlukan untuk uploading website kita ke kita punya web service di Azure. Caranya seperti apa? Kita kembali ke web service. Nah, ini. Oke, kita balik lagi ke web service Azure, kemudian teman-teman lihat di sini ada get publish profile. Kita klik get publish profile. Kemudian dia akan downloading. Nah, ini dia sudah selesai download. Oke, saya coba lihat file downloadnya. Nah, ini jika teman-teman lihat, kita sudah ada file publish package yang tadi saya download. Kita coba balik ke desktop. Nah, ini MS Web Pre-Publish Setting. file MSP oprek public setting inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengisi profile publish website kita ke Microsoft Azure. Saya akan coba import di sini. Kita cari. Jadi saya sudah pindahkan ke desktop. Nah, ini MSP oprek public setting. Kita import. Nah, by default dia sudah langsung mengkonfigurasi kira-kira apa saja data-data informasi yang diperlukan untuk uploading kita punya website ke Microsoft Azure. Oke, di sini kita langsung publish. Jika teman-teman mau melakukan konfigurasi dan sebagainya boleh. Tapi sebetulnya ini sudah cukup ya. Saya akan langsung klik publish. Oke, kita tunggu sampai proses publishnya selesai. Nah, ini masih publishing kita punya website. Seharusnya nanti ini meng-override file yang tadi sudah kita buat gitu ya. Kita akan coba lihat. Oke, di sini publishnya sudah selesai. Kita coba buka websitenya di sini. Oke, okay. Jangan diikuti, ya. Yeah. Ini saya coba delete dulu. Saya lupa mendelete file yang sebelumnya, jadi harus lebih rapi. Oke, okay, saya penasaran, saya coba lihat dulu apakah file sudah benar-benar terupload. Kita refresh. Oke, sudah ya. Kita coba buka websitenya. Oke. Coba buka new private lagi. Nah, ini telah berhasil ya. Seperti teman-teman lihat, ini adalah halaman yang tadi ada di lokal. Kemudian saya coba publish melalui Visual Studio ke Microsoft Azure. Oke, seperti kita lihat ini sudah berhasil. Ini ada contoh-contohnya static HTML. Jadi ini ada beberapa language. Ini lebih untuk menunjukkan bahwa Microsoft Azure itu bisa run any language di service Microsoft Azure, PHP, ASP.NET, Node.js, Python dan sebagainya itu bisa. Jadi nantinya jika teman-teman membuat suatu website dengan berbagai macam language itu jangan khawatir karena Microsoft Azure sudah support bahasa any programming language sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada Razer, ya, ada banyak. Node.js juga, PHP juga. Jadi seperti teman-teman lihat, file PHP, Node.js, ASP.NET itu semua udah automatically bisa run di Microsoft Azure, ya. Konfigurasinya masih sama seperti yang tadi teman-teman lihat. Dan semuanya sudah langsung bisa jalan. Oke, okay. Nah, di sini kita telah belajar dua hal. Yang pertama kita telah belajar bagaimana membuat website di Microsoft Azure, step by step seperti apa. Kemudian setelah kita konfigurasi environment websitenya, kemudian bagaimana kita menghost kita punya website. Di sini kita tadi menggunakan contoh yang web static melalui FTP. Kemudian kita coba upload ada satu website yang mana website tersebut dia mengadopsi berbagai macam programming language ya, seperti tadi teman-teman lihat ada Python, PHP, Node.js, ada banyak. Kemudian kita coba publish website tersebut melalui Visual Studio. Nah, ini telah berhasil dua hal tersebut, dua langkah tersebut. Nah ini karena waktunya juga terbatas, mungkin nanti saya akan bikin sesi khusus kalau misalnya bagaimana kita mau integrasi, kita punya website, sebetulnya nggak hanya website, any application yang teman-teman buat menggunakan Visual Studio, kemudian teman-teman mau host di GitHub. Jadi modelnya ketika nanti teman-teman build apps di Visual Studio, kemudian di host di GitHub agar bisa berkolaborasi dengan many developers, kemudian setiap perubahan code yang teman-teman push ke GitHub itu akan automatically juga GitHub atau Microsoft Azure link, intinya kayak GitHub akan push ke Microsoft Azure setiap perubahannya. Oke, okay? Karena seperti teman-teman lihat, saya coba sekilas aja sebalik, okay, reload, saya coba reload sessionnya. Saya akan coba tunjukkan bahwa Microsoft Azure dan Visual Studio itu kita sudah support untuk integrate dengan GitHub, ya. Karena sekarang many developer using GitHub untuk kolaborasi. Coba searching. Nah ini seperti teman-teman lihat di menu continuous deployment itu ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan seperti Visual Studio Team Service, OneDrive, Local Git Repository. Nah ini GitHub yang tadi saya sudah sampaikan, jadi teman-teman bisa menggunakan GitHub, Microsoft Azure integrated dengan GitHub, kemudian setiap perubahan yang teman-teman buat di Visual Studio, kemudian teman-teman push ke GitHub, dan itu akan otomatis terupdate juga di aplikasi atau website yang teman-teman buat di Microsoft Azure, karena GitHub sudah terintegrasi dengan Microsoft Azure. Oke, so di sini kita udah belajar ya, mulai dari kita tahu prerequisite-nya apa, kemudian membuat website di Azure, kemudian uploading FTP Visual Studio, kemudian tadi offer free aja GitHub, deploy CMS. Tadinya saya mau sampaikan juga, cuman waktunya udah nggak cukup juga gitu ya. Prosesnya sama dan bahkan jauh lebih mudah. Nanti mungkin saya coba bikin satu sesi tersendiri untuk uploading CMS on Azure, kemudian nanti mungkin dikoneksikan dengan GitHub setiap perubahannya dan sebagainya. Nanti saya coba buat. Intinya teman-teman juga bisa upload CMS konten di Microsoft Azure. Oke, karena kebetulan DreamSpark sendiri itu support seperti WordPress dan sebagainya. Ini contohnya saya tunjukkan. New. Nah ini, jika teman-teman lihat di web and mobile, kita scroll ke bawah, itu ada pilihan beberapa CMS yang bisa kita gunakan. Ada Umbraco, Joomla, dan Platform Notification Hub. Ya. Ada Joomla. Oke. Ini scalable WordPress ya, bukan WordPress. Nanti coba kita coba searching aja WordPress. Nanti saya akan coba cek. In case mungkin nanti ada sesi lagi saya bisa sharing mengenai bagaimana deployment CMS WordPress, kemudian juga menggunakan GitHub dan sebagainya. Oke, okay, next resourcesnya. Setelah tadi teman-teman paham konsep awalnya, itu silakan teman-teman baca ada dua. Resources yang bisa teman-teman pelajari, Azure Fundamental Series di channel 9, silahkan buka, oke, okay. Ini URL-nya, ya, Azure Fundamental Series. Di sana akan dijelaskan fundamental dari Microsoft Azure itu seperti apa. Jadi agar teman-teman benar-benar paham konsep dari fundamental Microsoft Azure itu seperti apa. Kemudian untuk teman-teman yang belum pernah mencoba MVE atau mungkin memang existing member di MVE, silakan buka juga ada yang namanya keamanan dunia berbasis cloud. Jadi setelah teman-teman mempelajari tadi di awal bagaimana membuat web service, kemudian teman-teman perlu ketahui juga, okay, fundamental dari Azure ini seperti apa. Setelah teman-teman paham fundamental dari Azure seperti apa, kemudian model konfigurasinya bagaimana, kemudian bagian yang paling penting adalah keamanannya itu seperti apa sih. Okay. Dan kebetulan di MVA ini adalah salah satu course yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi seharusnya teman-teman jauh lebih mudah memahami informasi atau ilmu dari course tersebut seperti apa. Yeah. Okay. Nah ini terutama untuk teman-teman MSP, Microsoft Student Partner yang sedang mengambil open recruitment, mengikuti sesi open recruitment. Nanti saya akan kirimkan di email, silakan cek di email masing-masing mengenai next resources ini, mengenai step by stepnya selanjutnya seperti apa. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut menyaksikan videonya, step by stepnya seperti apa. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan jangan lupa di-sharing mungkin videonya atau ilmunya, di-sharing ke teman-temannya agar bisa lebih banyak lagi orang yang bisa memanfaatkan teknologi dari Microsoft Azure untuk kebutuhan masing-masing. Oke, okay, thank you, bye-bye.